Azadlıq Radiosunda işdən sonradır. Bazar ertəsi Gürcüstanda prezidentin istefası tələbi ilə növbəti miting başladığı bildirilir və Gürcüstan müxalifətinin liderləri tərəfdarlarını ictimai televiziyanın qarşısında etiraz aksiyasını davam etdirməyə çağırıblar. Bazar günü və şənbə günü isə Tbilisidə mitinglər kəsilməyib, ardı kəsilmədən davam edib və polislə mitingçilər arasında qarşı durmada olub. Və müxtəlif nəzərlər var. Elə Azadlıq Radiosunun web səhifəsinin istifadəçilərinin də müxtəlif şərhləri var məsələyə. Amma ən populyar mövqe bölümü bu məsələyə qərb demokratiyası və onun bugün Gürcüstanda üzləşdiyi problemlər. Bax, bu civardadır. Amma indi biz politologlara Xaləddin İbrahimliyə və Fərhad Mehdiyevə ünvanlayacaq suallarımızı və bilmək istəyəcək ki, onlar bax, bu bugün Gürcüstanda baş verən hadisələri nə cür təsnifləndirirlər ilk öncə. Fərhad bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Bu hadisələr gəldikdə ona qeyd edə bilərik ki, ilk dəfə deyil ki, biz bunları görürük. 2007-ci ildə bunlar var idi, 2009-cu ildə bunlar var idi. Hətta 2009-cu ildə biz bildirik ki, 2 ay yaxın Gürcü opozisionerləri elə bir ki, aksiya keçirdilər. Hətta özlərini belə qıfıl kretkaların içində salmışdı, qəfəslərin içində salmışdılar. 2 ay sonra bunları düzdə dağıdıldı, bunların bu tədbirləri. Bu səfər də onun kimi bir şey olacaq böyük ehtimalla. Yəni, bir müddət bunlar davam edəcək, səngəyəcək. Şəxsən mənim fikrimi soruşsanız, mənim fikrim budur ki, Prezident Saakaşvilinin müddəti 2012-ci ildə başa çatmalıdır, 2008-ci ildə seçilmişdi. İndiki istefa tələblərini mən çox yersiz görürəm. Yəni, əgər müxalifətin Gürcüstanda bir konkret ittihamı, tələbi varsa, onu ileri sürsün. Düzdür, məsələ deyirlər ki, korrupsiya quşanıb. Ona dair bir sübut əllərində yoxdur Saakaşviliyə qarşı. Ölkəni avtokratik idarə etmə şəklində idarə etdiyini iləri sürürlər. Amma biz görürük ki, kifayət qədər dözümlük göstərmişdi. 2009-cu ildə də Saakaşvili, indi də belə, düzdür, deyirlər ki, indi güc tətbiq olunur müxalifətçilərə qarşı. Biraz baxmaq lazımdır hadisələrin seyrinə, daha dəqiq qiymət vermək üçün.
Xaləddin bəy, sizi dinləyək. Siz necə təsnifləndirirsiniz?
Bu son dövrdə baş verən, son günlərdə baş verən hadisələr qeyd olunduğu kimi əvvəlki hadisələrə nisbətən hələ ki zəif hadisələrdir. Şvirdinadzədə bu hadisələri dəyərləndirdi. Mən elə gəlir ki, elə ən düzgün, ən obyektiv dəyərləndirmə ilə onun dəyərləndirməsi idi. O, ötən ilki hadisələrlə müqayisə elədi. Ötən il təxminən 60 min civarında, ay ayının 25-də təxminən o kəmiyyətdə insanlar küçəyə çıxmışdı və nəticə bildiyiniz kimi olmadı. Amma indi rəqəmlər 2000, 10000, bəziləri hətta bir qədər şirdərək 20000 nəfər insanın mitinglərə çıxdığını deyir. Amma hər halda 2000-dən az, 10000-dən yuxarı deyil. Batumda ora daxil olandan sonra bilirsiniz ki, Batumda da aksiyalar olubdu. Bu Gürcüstanda hakimiyyət dəyişməsini təmin eləmək üçün hesab edirəm ki, qətiyyən yetərli deyil. Və bunu həm yerli, həm beynəlxalq müşahidəçilər, politoloqlar, siyasətinə məşğul olan mütəxəssislər deyir, həm də rəsmilər kifayət qədər arxayın danışırlar, istər Müdafiə Naziri, istər Daxili İşlər Naziri. Saakaşvilinin özü də heç nə baş verməmiş kimi hal-hazırda xaricdə rəsmi səfərdədir. O nöqtəyə nəzərdən hələ ki hadisələr nəyinsə də dəyişəcəyi haqqında heç nə demir. Ola bilsin ki, may ayının 25-ni səhv eləmirəmsə də bunlar qəzəb günü elan elədilər. O günlərdə küçələrə daha çox insanlar çıxsın və hansısa da dəyişmələrə nail olmaq mümkün olsun. Bunu hələ söyləmək çətindir. Bunun görüntülərini də demək bir qədər çətindir. Və 2 gün, 3 gün bundan sonra baş verəcək hadisənin də proqnozunu vermək indi çox çətin olubdur. Bu ərəb hadisələrindən sonra bu xeyli dərəcədə bu iş çətinləşib.
Yeri gəlmişkən bu ərəb terminologiyasının, ərəb dalğasının terminologiyasının istifadəsi ilə bağlı maraqlı detallar əlbəttə ki, nəzərdən qaçmır. Qəzəb günü sözünün istifadəsi bu yaxınlarda səhv etmirəmsə, hətta Parisdə də bir mitingə məhz belə ad qoymuşdular, qəzəb günü. Bu dalğanın təsiridirmi sizcə? Bunun təsiri var mı hələ?
Əlbəttə, əlbəttə. Bütün hadisələr yer kürəsini indi bu sosial şəbəkə, bu Facebook, Twitter çox həddən artıq çox kiçildi və dünyada nə baş versə də, dünyanın hansı bir xırda bucağında nə baş versə də, dərhal bütün dünya ondan xəbər tutur. O nöqtəyi nəzərdən bu cür hadisələr bir pandemiya kimi çox sürətlə yayılır və bir-birinə təsir eləyir. İl İspaniyadakı hadisələr, ki, o Parisdəki hadisələr, eləcə də ərəb dünyasının özündə baş verən hadisələr, bütün bunların hamısı əlbəttə ki, bir-birindən bağlı, yəni psixoloji olaraq bir-birindən bağlı məsələlərdir.
Siz necə düşünürsünüz bu ərəb dalğasının təsiri ilə bağlı, Fərhad bəy?
Burada mən bir məqamə daha toxunmaq istəyirəm. Biz bilirik ki, indi Rusiyanın Ümumdünya Ticari Təşkilatına daxil olan prosesi davam edir. Və orada da əsas əngəllərdən birisi də Gürcüstanın tutduğu, belə deyim sizə, pozisiyadır. Gürcüstan bir mənalı olub deyib ki, mən Rusiyanın Abxaziya və Ossetiya məsələsində Rusiya kompromisə getməsə, razı olmayacaq, belə deyək, Rusiyanın ÜDT-yə girməsində. Belə baxdıqda da Amerikada hələ də Gürcüstana qarşı bir təzyiq tətbiq etmir ki, bu mövqeyindən geri çəkil. Halbuki istədim Rusiyanın Ümumdünya Ticari Təşkilatına girməsini Amerika çox istəyir. Çünki bu şəkildə Amerikan şirkətləri daha rahat formada Rusiya bazarlarına daxil olacaq. Ümumiyyətlə, qəyb şirkətlər. Rusiyada əslində, məncə, mən Rusiyanın yerinə olsam istədim, o təşkilata girməzdim. Amma Rusiyada müəyyən istək göstərir, çünki artıq o təşkilatda üzv olmadan bir çox sahədə, beynəlxalq belə arenada addım atmaq mümkün deyil artıq. Yəni, bunu istədim, ola bilsin ki, bu Saqaşı ilə bir təzyiq mexanizmi kimi nəzərdə tutulur. Amma bunu hal-hazırda qəti demək mümkün deyil. Hadisələrin inkişafından sonra bəli, bilmək olacaq ki, bu Saqaşvilinin öz mövqeyini yumuşatması üçün mü atılmış bir addım kimi ortaya çıxıb, yoxsa yox.
Amma bu
ehtimal nəzərdə tutmaq lazım.
Bu müxalifət mitinglərinin arxasında xarici qüvvə və xüsusilə də Rusiyanın əli ehtimalı keçən ildə səslənirdi, amma keçən Rusiya tutalım bu mitinglərdən nə qazandı. Biraz da doğrusu bu xarici qüvvələr bu söhbətlər adətən yəni, avtoritar hökumətlərin çox istifadə etdiyi bəhanələr olur. Sizcə, bəhanədir yoxsa həqiqətən yeri var?
Xarici qüvvə daim var, Xədicə xanım. Həmişə olur. Bütün rejimlərdə xarici qüvvələr öz təsirini o və bu formada göstərmək istəyir. Amma bu o demək deyir ki, xarici qüvvə orada absolut mütləq həll edici faktordur. Mən onu demək istəmirəm. Yəni, onlar xarici qüvvə əlbəttə ki, ölkə daxil resurslardan istifadə edərək, onları bir şəkildə təsir göstərərək siyasi prosesləri yönəltməyə cəhd edir. Heç vaxt xarici qüvvə tək başına heç bir prosesi başdan sona kimi idarə edə bilmir. O sadəcə müəyyən şəkildə daxil resurslardan istifadə edərək onları təsir göstərmək istəyir. Əlbəttə ki, böyük bir ehtimalla Gürcüstandakı bütün hadisələrə Rusiya əlbəttə ki, təzyiq göstərmək istəyər. Çünki baxın da, yəni Qafqaz respublikalar arasında Rusiyanın heç girə bilmədiyi, ən zəif olduğu respublika məhz Gürcüstandır. Yəni Gürcüstan bir tərəfdən NATO üzv olmaq istəyir, digər tərəfdən Amerika dəyərlərinin, Avropa dəyərlərinin yaymağa cəhd edir. Yəni Rusiyanın əlbəttə ki, bəyənmədiyi bir rejimdir Gürcüstan rejimi. Və əgər öz xeyrinə dəyişə biləcək bir hökumət olsa, Rusiya əlbəttə ki, öz təzyiqini, öz təsirini tətbiq etmək istəyər.
Hər halda müxalifət partiyalarının birləşdiyi Xalq Məclisi hərəkatı təşkil edib bu mitingi və o hərəkata da bu hərəkata bu günlərdə müxalifətdə olan Gürcüstan partiyası da qoşulub və partiyanın sədri keçmiş müdafiə naziri İrakli Akuraşvilidir. Hansının ki
Fransadadır.
Hansı ki indi Fransadadır, amma onun da onun arxasındakı xarici qüvvələrlə bağlı Gürcüstan hökuməti illərdir danışır. Ona görə siz necə baxırsınız bu xarici qüvvə məsələsinə Xəlidim bəy?
Bu xarici qüvvə Fərhad bəy dedi hər zaman var. O orqanizmdə mikrob kimi bir şeydir, immunitet zəifləndə onlar da aktivləşirlər. O şübhəsizdir, amma Saakaşvilinin özündə o daxili qüvvədə müəyyən son zamanlar müəyyən qüsurlar var ki, bunu axtarmaq lazımdır. Məncə daha çox bu hərəkatlara, o qəzəbə, ondan sonra emosional davranışlara, müxalifətin fəaliyyətinə rəvac verən bunlardır. Mən 2008-ci ildə yaxşı adımdadı, Gürcüstandaydım, istirahət eləyirdim avqust ayında, müharibə başlayanda. Təsəvvür eləyin, bu müharibənin qızğın vaxtı, deməli, demək olar ki, tam Rusiyanın nəzarətinə keçmişdi və Putin hədələyirdi ki, Saakaşvilini Tiflisdə cəlif devirəcəkdi, özünü də idam eləyəcəkdi. Bu cür söhbətlər gəzirdi və belə bir vaxtda çox gərgin bir vaxtda Azərbaycan məktəblərində Azərbaycanlı məktəb direktorlarını çıxardıb Gürcü direktorlar təyin edirdilər. Hansı ki 10 minlik kənddir, orada bir Gürcü yoxdur. Ora o məktəb də Azərbaycan dilli məktəbdir. Ora gətirib Gürcü direktor təyin edirdilər. Mən o vaxtı qubernator müavinindən, ondan sonra Marniolin prefektindən görüşüm, dedim başınıza rusların bombaları yağır. Bir tərəfdən də azərbaycanlılara müraciət edirsiniz ki, könüllü dəstələr düzəldin, vətəni müdafiə edin və bunlar da doğrudan da bir xeyli könüllü dəstələr düzəlmişdi və düzəltmişdilər və o vaxtı mən sizə deyim ki, o Sxınvalidə 5 azərbaycanlı əsgər spesnaz deyək də, onlardan 5-i pogripdə gizlənmişdi. Onlar mən telefon əlaqəsi saxlayırdı valideynləri. Təxminən 7-8 gün onlar orada qaldılar. Xoşbəxtlikdən o badvalın üstündə mağaza olubdu. Oradan kalbasa zat suza götürüb yiyib deməli bir təhər başlarını girələmişdilər. Yəni aclıqdan əziyyət çəkməmişdilər. Belə bir vaxtda hətta Azərbaycanlılar yardım edən buyurun.
Yəqin bu döyüşlərdən sonra olub.
Döyüş ərəfəsində Sxınvali rusların əlində olan ərəfədə bunlar orada gizlənməyə məcbur olur. Çıxmağa bir yeri olmayıbdır. Mənim yanımda onlarla anası, uşaqların anası telefonla danışırdılar. İndi məsələ burasındadır ki, belə bir vaxtda bunlar orada parta-parta zadı dəyişirdilər, məktəb direktorlarını dəyişirdilər. Bunları anlamaq olmur, bu siyasəti başa düşmək. İndi belə bir həssas dönəmdə lazım idim ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin nəzarətindən oradakı müsəlmanları çıxardasan və avtonom bir müsəlman idarəsi yaradasan. Analoji addımı Rusiya da ata bilər. Hərçənd bir Rusiya belə bir addım atmaq cəhd elədi. Bu, istər-istəməz dini hakimiyyətin müəyyən dərəcədə məhdudlaşması deməkdir və Azərbaycanın qətiyyən maraqlarına uyğun deyil. Və Saakaşvili tərəfindən, Gürcüstan siyasi hakimiyyəti tərəfindən kifayət qədər riskli bir addımdır. Bu, Gürcüstanda 1 milyon civarında müsəlman yaşayır. Orada bilirsiniz ki, təkcə azərbaycanlılar müsəlman deyil. Acarlar müsəlmandır, xeylavarlar yaşayır, Panki dərəsində Çeçen kistinlər yaşayır, Mesxeti türklər var, bu tərəfdən apazların bir hissəsi müsəlmandır. Yəni, 1 milyondan artıq müsəlman yaşayır. Belə bir vaxtda bu cür addıma atmaq nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Əlbəttə ki, riskli addımdır. Əlbəttə ki, münasibətləri körləyə biləcək bir addımdır. Yəni, bu Saakaşvilinin özünün xarakterində var. Riskli addımlar atmağa, belə deyək də, Nəlbəkidə fırtına yaratmağa meyilli bir siyasətçidir və kifayət qədər radikal tədbirlər görür. Söhbət indi oradakı demokratik proseslərdən, islahatlardan getmir. Gerçəkdən də demokratik bir mühit var, yaxşı islahatlar gedibdir, korrupsiya ortadan qalxıbdır. Onun korrupsiyada ittiham olunmasına mən qətiyyən inanmıram, amma məsələ burasındadır ki, həddən artıq sərt, həddən artıq radikal, həddən artıq insanlar belə deyək də qorxu altında saxlama olmaq siyasəti insanları doğrudan da yorur, bezdirir və doğrudan da insanlarda müəyyən bir qəzəb yaradır. 2008-də tutaq ki, azərbaycanlılar bunu müdafiə elədilər açıq şəkildə. Amma indi heç kim garantiya verə bilməz ki, bu müxalifət bunun üstünə gələndə azərbaycanlılar bunları belə deyək, Saakaşvili hakimiyyətini müdafiə eləyəcəkmi?
Çünki amma 2008-də azərbaycanlılar sözlərini seçkidə dedilər və amma bu meydan hərəkətlərində və hərəkatlarında azərbaycanlıların nə qədər yeri var? Bax bu bilmirəm, sual doğru. Çünki hər halda biz görmürük heç bir videolarda və məlumatlarda azərbaycanlıların orada hər hansı bir mütəşəkkil və yaxud qeyri-mütəşəkkil iştirakı ilə bağlı bir şey görünmür. Amma görək bəlkə Borçalı Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmətli bizə başqa bir şey deyəcək bundan bağlı. Zəlimxan bəy.
Bəli, bəli.
Hər vaxtınız xeyir, eşidirsiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun, salam.
Və Borçalıda, bax bu Tiflisdə baş verən hadisələr Borçalıda necə əks-səda qazanır? Bax bu barədə də sualımız sizə.
Təşəkkür edirəm, mən dostlarımı da salamlayıram.
Aleyküm salam.
Təbii ki, Gürcüstanda baş verən proseslər bu Ərəb dünyasında baş verən proseslər fonunda yeni bir inqilab ovqatı yaradır. Hətta bunu arzulayanlar da var. Ancaq mən eləyir ki, biraz soyuq başa baxsaq, Gürcüstan 50 günlük mitinglər seriyası ilə post-sovet məkanında bir direniş göstərdilər və demokratiyanın oturuşması üçün mühüm bir mərhələ oldu. 53 gün müxalifət gecəli günüzdü Ustavelli prospektində Yefa şüarı ilə etiraz aksiyalarını keçirdilər. İndi baş verənləri də biraz soyuq baxsaq, Gürcüstanda demokratiyanın təzahürü kimi də dəyərləndirmək olar. Təbii ki, parlament və prezident seçkilərinin ortasına qədər gedilib, artıq deməli, agresiv olan Nina Borjanadze, Okraşvili, bunlar həm şəxsi zəmində bir düşmənçilik var, bir pisatçılıq da var, həm elektorata baxış kimi dəyərləndirilə bilər. O cümlədən təbii ki, bir hakimiyyətin resurslarına baxmaq bunun üçün bir taktik ola bilər ki, həm də öz elektoratlarını fəallaşdırmaq üçün bu addımı atıla bilər. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Mən bugün də əlaqə saxlamışam xeyli dairələrlə. Çox soyuqqanlı yanaşırlar. Sadəcə, onun adi bir Gürcüstan cəmiyyətinin vərdiş elədiyi bir proses gedir. Mitinglərdir, yürüşlərdir, tələblər var. Təbii ki, Azərbaycanda xeyli müddətdir bu ənənə sındığı üçün bizə belə qəribə gələ bilər ki, deyəsən, orada da inqilab olacaq. O, üçüncü siyasi institusional quruluşun özünün deyər, bir balaca fərqli olaraq sistemləşməsidir, bunun təzahürüdür. Təbii ki, bu da xarici təsir faktoru da ola bilər ki, bu yaranmış vəziyyətdən istifadə eləsin. Daha çox Nina Borjanadzenin adını, Okraşvilinin adını, o zaman keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirini Rusiya ilə ayrı-ayrı dairələrini əlaqələndirirlər. Ancaq mən düşüncəmə görə Qərb Saakaşvili hakimiyyətinə münasibətdə möhkəm mövqedədir. Onu nə ilə əlaqələndirə bilərəm? Axırıncı verilən bəyanat hətta Ermənistan-Azərbaycan arasında mövqeyi möhkəm olan Gürcüstan vasitəçilik etsə daha faydalı olar bir bəyanatı gəldi və bunun özü onun təzahürüdür. Yəni, deməli, qərb tərəfindən də ayağını itirməyib, sadəcə olaraq bu dediyim məsələlərdir və Rusiya Saakaşvilisiz Gürcüstan istəyir. Bunu zaman-zaman dövlət başçısı da, Medvedev də, o cümlədən baş nazir də bəyan eləyib və bu etapda maksimumun bəhrələnmə elementləri var. Birinci, bu Heydər Cəmal, yəni ki, yadınızda da onun bəyanatı Rusiyada, ki Gürcüstan Azərbaycanda çevriliş eləmək istəyir. Tərmin belə çıxdı.
Amma ciddi qəbul olunur mu bu?
Bəli?
Ciddi qəbul olunur mu?
Ciddi qəbul olmur. Hər halda o dairədən gəlir və bölgədə bu ciddi şəkildə müzakirə olunur. Azərbaycan tərəf münasibət bildirir, Gürcüstan tərəf münasibət bildirir və bunun arxasıca vaxt da qoyulur. Şahin 26-sı nələsi olacaq. Bunun arxasıca dostlarım qeyd elədilər. Gürcüstanda bir din idarə ilə bağlı, yəni uzun müddət ənənəsi olan Qafqaz Müsəlmanlığı Ruhani İdarəsinin yerinə, daha doğrusu ona iddialı olan Gürcüstan Müsəlmanlığı İdarəsinin yaradılması bir paralel axtarma olar. Hər halda burada dini zəmində bir gərginlik yaratma meyli var ve o Rusya Müslümanları komitesinin sədrinin beyanatını da bununla əlaqələndirebilirim. Ve bu düşünülmemiş, hesaplanmamış bir mesele idi, bir addım idi. Ama ola bilər ki, müstəqil dövlətdir, öz dini siyasetini müəyyən eləyir. Bu baxımdan yanaşlar çok normal yanaşma olar. Ancak iki dövlətin arasında razılaşmalar var. Dini siyasetle bağlı uzlaşmış məqamlar var ve birdenbire Azərbaycanın xəbəri olmadan belə bir addımın atılması Borçalı elektoratının da müəyyən mənada deməli, uzun zaman yığılan o narazılıqlar var, daha da aktivləşməsinə gətirib çıxardır ve bizim müxalifət cərcəsində xeyli tanıdığım simalar var, xeyli də avtoritetli insanlar var, amma siyasi təşkilat yoxdur və hətta bir siyasi təşkilatda çoxluq yoxdur ki, bu siyasi güc olaraq ortada olsun. Ayrı fərdlər bəyanat verəcək. Amma bütün hallarda Borçalının vəziyyəti elədir ki, bu məsələdə aktiv formada önə çıxıb o tərəfdə, bu tərəfdə olma imkanları həm məhduddur, həm də dayanıqsız ola bilər və bu baxımdan sırf dövlətçilik mövqeyində və bir mərkəzçi mövqədə durmaq düşüncənə görə daha önəmlidir. Və müxalifət də bizi ittiham edirlər qeyri-fəallıqda. İqtidar da yeri gələndə qeyri-fəallıqda ittiham eləyir. Yəni Borçalıları, Gürcistan müxalifəti iqtidarından söhbət edir. Və görünür ki, bizim ciddi problemlərimizdən biri siyasi proseslərə, siyasi institusional quruluşa yaxınlaşmaq istiqamətində ciddi çabalar vermək məsələsidir. Ən ciddi problemlərimizdən biri budur. Siyasi həyatda
Yeri gəlmişkən Zəmin xan bəy, bir neçə il bundan əvvəl belə yəni mediada çox gəzərgi bir ifadə idi budur ki, Borçalı Azərbaycanlılarından soruşanda ki, prezidentiniz kimdir? İlham Əliyevin ya da Heydər Əliyevin adını çəkirlər. Bax, son illərdə bu dəyişibmi bu situasiya və sizcə əgər dəyişibsə nədir?
Mən elə gəlir çox dəyişib. Yəni ən azı mənim son 2 ildə birbaşa bu təşkilat rəhbəri eləyirəm və gündəlik bu işlə məşğulam. Təbii ki, postsovet məkanında milli azlıqların mərkəzdən qaçma meyli daha güclü olub və bütün postsovet məkanına xarakterik olan xüsusiyyətlərdən biridir. Və o cümlədən Borçalı türkləri də milli dövlət olan Azərbaycana istinad nöqtəsi kimi baxır və Tbilisidən uzaqlaşaraq Bakıya meylənirlər. Bunu, və bunun özü ilə Borçalıların ciddi problemlərindən biridir. Və dövlətçilik şüurunun yetkin olunması, o cümlədən o şüurun formalaşması üçün Gürcistanın rəsmi siyasətində ciddi xataların olması, kənd adlarının dəyişməsi vaxtı ilə, torpaq islahatlarında ciddi qanunsuzluqlar, təhsildə ciddi bir diskriminasiya elementlərinin zaman-zaman baş verməsi, axırıncı gözümüzün qabanda Fəxrəli məscidində bir il keçilərin qaralı çəkməsi, Qardabanidə 920 hektar torpağın bu yaxınlarda ilkin hərac keçirilmədən özəlləşdirilməsi, Marnioli'də 14 kəndin birdən reyestr idarəsində adının dəyişməsi ilə bağlı yanlış məlumatın, xəritənin ora daxil olması və bu kimi hallar təbii ki, bu təsirsiz ötüşmür və indinin özündə buna baxmayaraq artıq Gürcistanın Gürcistana dövlət demək, Tbilisiyə paytaxt demək, bax bu cür tendensiyalar çoxalır və burada Məliyyəc Borçal Cəmiyyəti də az çox fəaliyyət göstərir. Bütün hallarda borçalıların problemi elə Borçalı Gürcistanda həll olunmalıdır. Toplumun özünün daxili resursları hesabına, gücü hesabına həll olunmalıdır. Azərbaycan ona mənəvi dəstək ola bilər və indinin özündə artıq Gürcistan Ali Məktəblərində 400-dən yuxarı tələbə oxuyur. Amma xala demə gərək ki, xeyli problemlər də var və bu problemlər də davam eləyir. Bu Qafqaz Müsəlmanlı İdarəsinin belə bir gərginliklə gərginliyi ocağına çevrilməsi, şeyxin çox ciddi bəyanat verməsi, Hidayət Orucovun rəsmi olaraq Gürcistanı ittiham edən bəyanat verməsi ciddi məsələdir və bu etapda Azərbaycan Gürcistan münasibətlərini...
Bu arada sual var dinləyicidən, elə bu mövzuda Aydın Abdullayev yazır. Qonaqları salamlayıram, bilmək istəyərdim ki, Allah şükür Paşazadəni nə vaxt və kimlər seçib və Gürcistan müsəlmanları bu seçimdə nə dərəcədə iştirak ediblər? Bax, belə bir sualı var. Biraz mövzudan yayınırıq düzdür, amma... Buyurun.
Mən hər halda düşünürəm ki, Azərbaycanda dini siyasət, yəni onun nə vaxtı olmasının asılı olmayaraq hər halda Zakvedrasiya dönəmindən bəri bir ənənə formalaşıb müxtəlif formalarda. Axırıncı isə 96-cı ildə mən bilən Şevarnazi ilə ikinci İlya və Şeyxin razılaşması olur ki, orada o siyasətə təsir eləsinlər. Amma bunun özünün açığı mənim üçün də bir qaranlıq ki, hansı institutu seçir, nə cür seçirlər, bu konferans nə vaxt olacaq, olacaq ümumiyyətlə. Amma dini siyasətdə ciddi yanlışlıqlar var, Azərbaycanda da, o cümlədən Borçalıda da dini siyasətlə bağlı çox ciddi yanlışlıqlar və bugünkü o hansı ki bir ciddi həyəcan yarattı qərarlar var, o qərarların səbəbini də məhz dini siyasətimizin yanlışlığında axtarmaq lazımdır.
Amma maraqlıdır, başqa bir ölkənin din xadimləri Azərbaycanda dini qurumlara rəhbərlik iddiasında olsalar, görəsən Azərbaycanlıların buna necə olar münasibəti?
Yox, elədir, üzr istəyirəm, elə də var. Yəni bu Qriqoryanların mərkəz Yerevanda yerləşir və onlar təyin edirlər, belə bir ənənə var həm Gürcüstanda olan kilsələrə. Və o cümlədən pravoslavlardır. Pravoslavlar Gürcülərinkini ikinci ilə təyin edir. Bizim Azərbaycanda qax sonrasında yaşayan yepiskopları Gürcüstan təyin edir. Və bu razılaşmalar var. Və bu razılaşmalar, indi Gürcüstan bir tərəfli qaydada təbii ki, sonra etiraf elədilər ki, bunun şeyxin səlahiyyətinə də, Azərbaycanın milli maraqlarına da hər hansı bir bunun təsiri yoxdur. Amma ilkin bəyanatı ilə sonraki verilən bəyanatlar ziddiyyət təşkil elədi. Yəni, amma bu ölkə içərisində radikal dini ünsürlər var, vahabilikdir, ondan sonra bir qızılbaşlara qədər, hətta Borçalı gəncliyində bir tendensiya formalaşıb, tez-tez deməli İrana 2 aylıq, 3 aylıq eyzamiyyələr və orada Qum şəhərində deməli dini tədris olunması adı altında deməli radikal dini cərəyanın Borçalıya eyzam olunması prosesi var. Mən elə ki, Gürcüstan dövləti üçün bir təhdid hiss olundu. Mən elə bax, bu element var və təhdidin nəticəsi olaraq hər halda İranın və Rusiyanın yeri gələndə Rus-Gürcüstana münasibətinin eyniliyi üzərində ciddi əsaslar gətirə bilərik. Ona görə ki, İran Gürcüstanı NATO-nun müttəfiqi görür və qorxur, onun inkişafını əngəlləmək istəyir. O isə dini cərəyanlar vasitəsilə elə və burada da Qafqaz Müsəlmanlığı Ruhani İdarəsinin bir boşluğu var ki, o cərəyan Borçalıya təsir eləyir. Onun qarşısını almağa məhz borçludur. Təbii ki, Rusiyanın marağı da bizim üçün tam aydındır. Və bu ikisinin maraqlarının kəsişən ərəfədə bir profilaktik tədbir görülür. Ancaq niyə məhz indi? Niyə deyək ki, Moskvada olan bəyanatlar və ya bir ayın içərisində arzu olaraq özünü Gürcüstan zərbə altında qoyur? Biz Borçalı cəmiyyəti bunu bir düşünməmiş. Vaxtında olmayan, o cümlədən Azərbaycan dövləti və dini qurumları ilə razılaşmamış bir qərar olduğu üçün bunu yanlış hesab elədi və izahatlar istədi. İzahat verdilər ki, narazılıq əsası yoxdur. Hər halda rəsmi Tiflis, mən eləyədə həm Şeyxin, həm də Hidayət Orucovun bəyanatlarına münasibət bildirməlidirlər. Yəni, mətbuat xidməti açıqlama verdi ki, elə belə olub, bu qeyri-hökumət təşkilat yaradır. Şeyx də buna münasibət bildirir. Ancaq Gürcüstanın rəsmi mövqeləri ki, hələ ki, yoxdur. Bu məhz rəsmi mövqenin özü də Borçalı elektoratının indiki proseslərdə müəyyən mənada 2 il bundan öncəki, 3 il bundan öncəkindən fərqli olaraq bir mövqeyə gəlməsi üçün əsas verə bilər. Aydın. Hər halda növbəti seçkilərdə və qarşısından gələn seçkilərdə Borçalı faktoru Gürcüstanın siyasi həyatında əvvəlkilərdən fərqli və əhəmiyyətli dərəcədə dəyişik bir formada təsir edəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirik Zəlimxan Məmmədli, Borçalı Cəmiyyətinin sədri, Borçalı yəni Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların oradakı siyasi və hətta dini seçimlərə münasibəti barədə danışdı. Nə dərəcədə ciddi faktordur azərbaycanlıların siyasi seçimləri və dini seçimləri buna nə cürsə təsir edə bilirmi?
Mən birinci onu deyim ki, bu vaxta qədər Gürcüstan müsəlmanlarının Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə tabi olması heç bir problem yaratmırdı. Biz ən azı yaxın 100 ildə hər hansı bir narazılığın, hər hansı bir insidentin olmasını nümunə çəkə bilmərik. Deyə bilmərik ki, Gürcüstan müsəlmanlarının avtonom olmaması belə bir problem yaradıbdır. Belə olan təqdirdə istər-istəməz sual yaranır. Niyə indi bu məsələ ortalığa qoyulur və niyə bu addım atılır? bu kimin marağına uyğundur? Gürcistanın özünün təbii ki, dövlət maraqları var. Gürcistan dövlətçiliyini möhkəmləndirmək, Gürcistan vətəndaşlarını daha çox həm ideoloji səpkidə, vektorda, həm siyasi vektorda daha çox mərkəzi hakimiyyətə, Tiflis hakimiyyətinə cəlb eləmək və s. və ilə axır. Çoxlu argumentlər çəkmək olar. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, mən bunu xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Gürcistan açıq deməliyik və bu məsələdə səmimi olmalıyıq. Gürcistan hər zaman Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişədən su istifadə edir. Hər zaman, bütün hallarda. Üzdə dostluq, qardaşıq, yardım alır, bizdən hər zaman dəstək alır. Ən dar gündə Azərbaycan əlini uzadır. Amma Yeri gələndə, bax, bu cür xoşa gəlməyən addımlar atır. Bu cür Azərbaycanın marağına zidd olan addımlar atır. Siz təsəvvür edin, Gürcistana...
Məncə, Azərbaycan da qərbə yeganə pəncərəsinin bədəlini, yeganə pəncərəsidir onun...
Ondan da su istifadə edir, heç şübhəsiz ondan da. Yəni, Azərbaycanın qərbə açılan qapı olmasından da su istifadə edir. Amma eyni zamanda Azərbaycan da Gürcistan üçün enerji qaynağıdır. Amma Azərbaycan bundan heç zaman su istifadə eləmir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın da Gürcistana nəzərən bir sıra su istifadə nəsnələri, imkanları var. Onlardan biri də Borçalı faktorudur. O baxımdan hesab edirəm ki, Gürcistan Azərbaycanla münasibətdə səmimi deyil. Azərbaycanla münasibətdə belə deyək də oyun qaydalarını tez-tez pozur. Əlbəttə ki, xoşa gəlməyən hal budur. Qaldı bir məqamında mən deyim ki, orada qəribə bir situasiya yaranıb. Azərbaycan nə vaxt ki, müxalifət və iqtidar qarşı durması baş verir, seçkiləri nəzərdə tutmuram. Mən kütləvi aksiyaları nəzərdə tuturam. O zaman azərbaycanlılar da, ermənilər də o proseslərə bir qayda olaraq, ənənəvi olaraq qarışmırlar. Bəlkə də belə yaxşıdır, çünki düşüncə var ki, azərbaycanlılar müxalifəti müdafiə edəndə ermənilər iqtidarı müdafiə edəcək və yaxud da əksinə. Amma qarışmırlar. Mənim düşüncəmə
görə... Amma bu yəqin dünyada bir demokratiya təcrübəsinə də tövbədir. Qonşu ölkələr görk alsınlar ki, ölkədə kimsə etiraz edəndə bu hökmən ölkənin dağılmasına, separatçıların oyanmasına gətirib çıxarmır. Etirazlar normaldır.
Amma bütün hallarda, istənilən hallarda, əgər o ölkənin vətəndaşısansa da, siyasi iradə, siyasi maraq, siyasi mövqe ortalığa qoymaq lazımdır. Mənim düşündüm, bəli, iştirak eləmək lazımdır. Maraqlarına nə uyğundursa da, bu bir qorxu sindromu yaşadı 90-cı illərdə Gürcistan azərbaycanlıları. Niyə falan kəsi müdafiə elədin deyərək insanlar diskriminasiya eləməyə qovmağa başladılar. Amma inanmıram ki, indən belə dünyanın bu vaxtında, dünyanın hər şeyi gördüyü bir vaxtda, bütün qaranlıqlara projektor ışığının salındığı bir vaxtda belə bir hadisə yenidən təkrar olsun və azərbaycanlıları niyə Saakaşvilini müdafiə edirdin və yaxud da niyə Saakaşvilinin yanında deyildin deyərək azərbaycanlıları diskriminasiya eləsinlər. Əgər vətəndaş siyasi aktivlik göstərəcəksə də, o deməli o siyasətdən, o nəticədən pay ummaq haqqında fikirləşəcək, orada təmsilçilik haqqında, hökumətdə, parlamentdə təmsilçilik haqqında düşünür və oradakı azərbaycanlı istər qanunverici hakimiyyətdə, istər məhkəmə hakimiyyətində, istərsə də hökumətdə təmsilçilik haqqında düşünməlidir və əgər düşünürsə də o zaman da aktiv olmalıdır. Ya müdafiə eləməlidir, ya ona qarşı dayanmalıdır. Kənara çəkilib seyirçi mövqe tutmaq hesab edirəm ki, düşün deyil.
Ya da hər ikisini bir bəziləri belə, bəziləri belə. Buyurun. Fərhad bəy.
Xalətdin müəllim icazə versin. Biraz fərqli fikirlər o məsələdə. Şəxsən mən Azərbaycan icmasının ən azından bu küçə proseslərinə iştirak etməsini məqsədə uyğun hesab etmirəm. Səbəblərini deyəcəm sizə. Əlbəttə ona, birinci ona görə ki, məncə Azərbaycan icması kifayət qədər müstəqil şəkildə güclü bir icma deyildir Gürcüstanda. Yəni, o hər halda Azərbaycan dövlətinin dəstəyinə, hökumətin dəstəyinə ehtiyacı var. Hal-hazırda hökumətin dəstəyi olmadan o xeyli zəif bir ünsür olaraq qalır Gürcüstan cəmiyyətində. Bu bir, ikincisi, əgər onlar küçə hərəkətlərində aktiv olsalar nə olar, baxın. İstər hökumət, istər müxalifət Gürcüstanda kifayət qədər millətçidir, gürcülər. Onlar Azərbaycanların ciddi bir güc olduğunu, qüvvə olduğunu görsələr tək başına. Onları ilk fürsətdə əzməyə və daha da sıxışdırmağa cəhd edərlər. Heç şübhəniz olmasın bundan. Ona görə yaxşı olan budur ki, Azərbaycanlar öz güclərini səs vermə sırasında hansı namizədə səs verəcəkləri şəkildə belə bazarlasınlar. Özlərini belə satsalar hal-hazırda daha yaxşı olar. Gürcüstanda yerli özünün o qədər güclü deyil ki, məsələn, baxın ki, kəndin icazəsi olmadan kəndin adını dəyişdirmək mümkün olmasın. Və yaxud məsələn, məktəb direktorunun dəyişdirilməsi mümkün olmasın. Gürcüstan hələ də unitar bir dövlətdir. Kifayət qədər güclü mərkəzdən idarə etmə sistemi var və Azərbaycan icması özünü qorumalıdır. Özünü qorumalı deyəndə baxın, burada hər halda Azərbaycan dövlətinin qurumları ilə müvafiq bir yerdə hərəkət etməlidirlər. Əvvəlcə Gürcüstan belə hakimiyyət orqanları bilməlidir ki, bizim icmadan gürcülərə bir zərər gəlməyəcək. Ən azından dövlət təhlükəsizliklərinə, dövlətin parçalanmasına biz bir mənfi təsir göstərməyəcək. Həqiqətən bizim elə bir niyyətimiz doğrudan da yoxdur. Bu qorxudur gürcülər üçün. Onlar Azərbaycan icmasına da, erməni icmasına da bu gözlə baxırlar ki, bunlar bir gün bizim dövlətimizi zəiflədə bilərlər, daha çox avtonomiya istəyə bilərlər və dövlətçiliyimizə xələl gətirə bilərlər. Onlarda təbii olaraq bu qorxu var və onlar da öz maraqlarını güdərək, məsələ, Xalətdin müəllim dedi ki, məktəb direktorlarını dəyişməyə çalışırlar. Niyə çalışırlar? Çünki yerli icmanın bütünləşməsini, birləşməsini, cəmləşməsini qarşısını almaq istəyirlər bunu təbii olaraq. Bu səbəblərdən dediyim kimi, Azərbaycan dövlətinin dəstəyini, çünki gürcülər bizdən asılıdır, bunu etiraf etmək lazımdır. Məsələn, biz onlar, bizim qazımız, neftimiz olmasa, gürcülər vəziyyəti xeyli çətinləşər. Bu bir həqiqətdir ki, Rusiya tərəfindən olsa buradan blokada alınıblar. Gürcülər bir digər qorxusu daha var. Azərbaycan dövləti kifayət qədər güclü resurslara da sahib olduğu üçün getdikcə regionda güclənən bir dövlətdir. Və gürcülər də bizə qarşı əlbəttə ki, biz qısqançlıq siyasətini həyata keçirirlər. Xalətdin müəllim onu çox düzgün toxunurdu. Onlar dost qardaşlıq deyirlər deməyin, amma belə səmiyyətləri 100%-lıq deyil, buna şübhəniz olmasın. Onlar da əlbəttə ki, Azərbaycan üzərində müəyyən təsir mexanizmlərini əldə tutmağı həmişə istəyərlər. Və bunlardan birisi də yenə Azərbaycan icmasıdır. Onlar o icmanı o şəkildə saxlamaq istəyirlər ki, Azərbaycan o icmanı Gürcüstana qarşı deyil, tam tərsinə. Gürcüstan o icmanı Azərbaycana qarşı istifadə edə bilsin. Bununla, yəni bunu təbii qarşılamaq lazımdır. Yəni Gürcüstanın yerinə başqa bir dövlət olsaydı, onlar da strateji maraqlarını gütmək üçün bunları eləyərdilər. Mən sadəcə hansı yəni nüansları diqqət çəkmək istəyirəm. Bu küçə hərəkətlərinin Azərbaycan icmasının birbaşa qarışmağı düzgün olmasındır. Çünki kifayət qədər güclü deyildir Azərbaycan icması. Daha sonra onu sıxışdırıb vurmaq istəsələr, indi gözə batacaq çünki. Daha sonra vurula bilər. İkincisi, yəni əgər bir icma, Azərbaycan icması Gürcüstanda cəmləşməlidir. Yəni ortaq mövqedən çıxış etməlidir. Ortaq mövqedən çıxış bu prosesdə də mütləq Azərbaycanın dövlət qurumları ilə mütləq koordinasiya hərəkət etməlidir ki, yəni uyğun siyasət ortaya qoyulsun və uzun müddət ərzində məqsədlərə, yəni bizim Azərbaycan Gürcüstan əleyhinə heç bir siyasəti yoxdur, hamı çox gözəl bilir. Partnyorluq münasibəti, əməkdaşlıq münasibətimiz var. İki tərəfli biz elə bir ki, mənfəətləri güdürük Gürcüstanla. Amma əlbəttə ki, yəni orada yerləşən biz icmamızı da qoruyacağıq, onların mədəni hüquqlarını qoruyacağıq. Belə öz dilində məsələ oxuya bilmirlər hal-hazırda bizimkilər. Çox üzr istəyirəm. Məsələn öz dillərində oxumaq hüquqları bu davam etməlidir. Kivlərin qurulması, açılması öz dilimizdə, yəni bunu da təmin etməliyik ki, bu kifayət qədər çatımlı olsun bütün Azərbaycan əhalisinin orada. Amma eyni zamanda da Gürcüstan milli mənfəətlərində biz əlbəttə ki, təhlükəyə atmaq kimi bir niyyətimiz olmadan onlara ortaya qoyub göstərməliyik.
Amma bütün bunları etmək üçün Azərbaycan yəqin ki, bu imkanları öz ölkəsində də tanımalıdır. Deyək ki, kivlər və s. ilə bağlı.
Amma bu gürcülər baxımından bizim bilirsiniz belə problemimiz yox. Çünki Azərbaycanda çox sayda gürcü də yaşamır belə baxanda.
Və başqa bir məqam bu məsələdə hökumətin güc tətbiqi məsələsidir. Bazar günü etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə olunub, amma buna baxmayaraq yəni tamamilə dağıdılmayıb kütlə və 300-ə qədər adam ictimai televiziyanın qarşısında gecəni keçirib. Və belə bir şərh səslənmişdi. Politologlardan biri söyləmişdi ki, əgər Liviyada indi baş verənlər onu göstərir ki, əgər Gürcüstanda belə bir şey baş verərsə və hökumət güc tətbiq edərsə, Rusiya Liviyaya qarşı bu addımları ona görə dəstəklədi ki, Gürcüstanda belə bir şey baş verərsə, müdaxiləyə sonra özünü haqlı saysın. Bax, belə addım, risklər varmı Rusiyanın, deyək ki, hansısa hadisələrin daha da gərginləşməsi fonunda müdaxiləsi mi və yaxud nəsə, bax, belə fonlar, risklər varmı?
Əgər sual mən cavabım, Xalettin, mən sizin cavabım. Belə bir hal-hazırda risk yoxdur. Yəni, bilirsiniz mi, gərək o fikirləşən ki, indi Suriyada da, Bəşir Əsad öz xalqına qarşı amansızca davranıb qanlarını tökür. Yəni, məsələn, bu həllə çatması üçün Gürcüstanda hələ xeyli bir məsafə var. İkinci tərəfdən Suriyaya qarşı, baxın, diqqət edin, Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasının bir sanksiyası olmadan Suriyaya girmək yəni mümkün deyildir. Yəni, Rusiyanın da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyası olmadan, ki, bunun haqqında heç danışılmır ümumiyyətlə, oraya girmə ehtimalı yoxdur, mən sizə açıq deyim. Rusiya ancaq nə edə bilər? Olsaydı əgər Gürcüstanda yaşayan ruslar olsaydı, Rusiya necə ki öz vətəndaşlarımı qoruyuram adı ilə necə ki müharibəni başlatdı, o adla bəlkə əldə fürsət olardı, məsələn, hansı bir hərbi əməliyyata girişmək kimi. Amma indiki mövcud ərazilərdə mənim bildiyim qədər səhvim varsa düzəldin, hələ bir rus əhalisi yoxdur ki onlara qarşı nəsə bir təzyiq həyata keçirilsin və yaxud etnik bir soyqırım formasında, yəni apartheid siyasəti həyata keçirilsin ki Rusiya desin ki mən öz vətəndaşlarımı qoruyacam, nə edəcəm, oraya daxil olun. Belə bir ehtimal yoxdur məncə.
Nəzarət altında olmayan ərazilərin deyək ki statusunun tanınması və yaxud rəsmiləşdirilməsi baxımından hər hansı bir risk daşıyır mı bu situasiya Abxaziyadan və Cənubi Osetiyadan?
Hal-hazırdakı mislikləri deyirsiniz.
Hə, yəni vəziyyətin gərginləşməsi ümumiyyətlə risklər dəyərləndirsək.
Yəni, başqa dövlətlərin o iki qurumu tanımasını əyə deyirsinizsə, başqa dövlətlərin. Gürcüstandakı hadisələr o dövlətlərin tanınmasına etkiyir, həvazdakı hadisələr gətirib çıxacağını hesab eləmir.
Xalettin
bəy. Əgər bu Abxaziya və Osetiya ilə bağlı hansısa da proseslər baş versəydi, o zaman kənardan müdaxilə edəndə Gürcüstana müdaxilə imkanları və müdaxilə istəyi Moskvadadır. O real ola bilər. İndiki hallarda hələ bunun simptomları görünmür. Amma Gürcüstan siyasiləri hər zaman bir şeyi nəzərə almalıdır. Gürcüstan Ermənistan və Azərbaycandan çox ciddi şəkildə fərqlənən Cənub Qafqaz dövlətidir. Gürcüstanda gürcülər yetərli gücə hakim etnos, titulnasiya deyirlər. Bu yetərli gücə hakimiyyətin təhlükəsizliyini, dövlətin təhlükəsizliyini və bütövlüyünü mühafizə eləmək üçün yetərli gücə malik deyil. Bunu hər zaman gürcülər xatırlamalıdır, bunu diqqətdən kənara çıxarmamalıdır. Əgər Gürcüstanda etnik çatışmalar başlasa, bu belə deyək də siyasi çatışmalar, etnik çatışmalara keçsə, orada o müstəviyyə transfer olsa, Gürcüstan məcrasından çıxar. Çünki gürcülərin iddia elədiyi kimi heç də miqrillər özlərini gürcü saymır. Gürcülərin iddia elədiyi kimi heç də acarlar özlərini gürcü saymır. Sıvanlar heç də özlərini gürcü saymır. Onların hamısının ayrı-ayrı bir-birlərindən fərqlənən fərqli dilləri var. Gürcülər Quruli və Kaxeti tayfalarından ibarət təxminən Azərbaycanlı statistlərin yox, Miqril və Sıvanların qeyd elədiyi kimi təxminən 1 milyon civarında bir etnosdur. Amma kifayət qədər güclü və çoxlu etnoslar var. Bursalı öz İngilşətiyadan 2 dəfə böyükdür. Buna yəni kənardan baxanda bu bir qədər balaca görünür. Təxminən yarım milyon civarında və ərazisi İngilşətiyadan böyük olan bir ərazidir. Mən Acaryana, Abxaziyana, Setiyana və yaxud da o tərəfdə ermənilərin kompakt yaşadığı Cavaq bölgəsini filanı demirəm. Və bu nöqtə nəzərdən Gürcüstan, Qamsaxur deyə gördünüz Gürcüstan üçün nə bəlaları gətirdi. Bircə şuarla Gürcüstan gürcülər üçündür. Gürcüstan gürcülər üçün deyən zamandan sonra Gürcüstanda nələr baş verdi? Gürcüstanda hərə bir tərəfə getdi. Hərə bir tərəfə dağıldı. Hərə öz evinə çəkildi. Hərə öz evinə çəkilməyə cəhd göstərdi. O baxımdan Gürcüstan hər zaman maraqların münaqişəsini nəzərə almalıdır. Gürcüstan maraqların münaqişəsinin ən qaynar nöqtəsidir. O cümlədən azərbaycanlıların özü hər zaman bu prinsipi axıllarında saxlamalıdır. Maraqların münaqişəsi güclü olduğu bir bölgədə yaşayır. Din baxımından ayrı bir etnosdur, etnik baxımından ayrı bir etnosdur, kültür baxımından fərqlidir və s. və ilə axır. Təbii olaraq, yəni doğal olaraq burada maraqların münaqişəsi Azərbaycandan da, Ermənistandan da çoxdur, qabarıqdır, üstündür. İstənilən vaxt partlayış ola bilər. İstənilən vaxt bu belə deyək, alovlana bilər. O nöqtə-i nəzərdən bəlkə də millətçilik Gürcüstan üçün ən 3-5 dünyada dövlət var ki, o millətçilik onlar üçün təhlükəlidir, onlardan biri Gürcüstandır. Gürcüstan daha çox tolerantizmə, Gürcüstan daha çox, məsələ indi qeyd olundu, mən statistika əsasında indi Zəlimxan bəzi şeylər dedi, Zəlimxan Məmmətli, təsəvvür edin, Sovet dövründən azərbaycanlıları nəzərən Gürcüstan xeyli dala gedibdir. Sovet dövründən dala. O vaxt 181 məktəb var idi, indi 120 məktəb qalıbdır. Azərbaycan dilli məktəbdən söhbət gedir. Bu nə deyən sözdür? Bu o deyən sözdür ki, təhsil sahəsində diskriminasiya var. Halbuki buna daha çox imkan verilməlidir, çünki Gürcüstan bir gün demokratik Gürcüstandır. Və Gürcüstanın bir xeyli konvensiyaları, beynəlxalq konvensiyaları, etnik azlıqlarla bağlı, ondan sonra digər hüquqlarla filanla bağlı, insan haqlarına, hüquqlarla bağlı Avropa konvensiyalarına, dünya konvensiyalarının xeyli hissəsinə qol çəkibdir. O sənədlər bizdə var. Amma məsələ burasındadır ki, bunlara əməl olunmur. Elə bir ki, demokratiyanın sınırı bir çox hallarda Borçalıya əhali, azərbaycanlılar kompakt yaşadığı bölgə çatanda dayanır. Bu olmaz.
Mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu geosiyasi seçim və daxili siyasi seçimin geosiyasi seçimə təsiri məsələsindən. Çünki Ukraynada keçən baş verən dəyişikliklərdən sonra Azərbaycanda hətta hakim şərqədən olan bəzi siyasətçilər xarici jurnalistlərlə və diplomatlarla da söhbətlərində belə deyirdilər ki, görürsünüz demokratiya nəyə gətirib çıxarır, orada Rusiya yönümlü qüvvələr hakimiyyətə gəldi. Gürcüstanda bax bu demokratik proses gətirib çıxara bilərmi Rus yönümlülərin və yaxud istiqamətin dəyişmək?
Xəcik xanım, mən bir daha qeyd edirəm ki, mən bunu çox baxın da bu cür istifa tələbi demokratik bir tələb deyildir. Prezident 4 ili seçilib, 2012-ci ildə onun vəzifə müddəti qurtarır. Hal-hazırda onlar başqa şüarlar iləri sürsün, mən bunu normal təbii qarşılayaram. Amma bu, əfsuslar olsun, onu göstərir ki, Gürcüstan demokratiyası tam oturuşmuş bir demokratiya deyildir. Mən sizə inandırım, heç bir Avropa ölkəsində prezidentin gələn seçkiləri olacaqsa, bir ilə əvvəl heç kim istifa tələbi küçəyə çıxmaz. Çıxarlar, məsələn, müəyyən sosial problemləri dilə gətirərlər. Yəni, effektiv bir mənalı tələb iləri sürərlər. Mənasız və xaotik bir anarxiya gətirən bir tələbləri, mən sizə deyim, böyük ehtimalla iləri sürməzlər. Mən bu Gürcüstanda onu göstərir ki, yerli müxalifət, belə deyim sizə, hələ də bu siyasi mədəniyyəti tam əldə etmir. Şəxsən mənim qanaatım budur. Onun üçün hal-hazırdakı o çağırışları çox demokratik tələb olur, ondan çox
inanmıyorum. Amma bu, həm də deyək ki, bu mitinglərin keçirilməsi, həm də onlar üçün əhalini biraz oyatmaq,
gələnki
seçkilərə hazırlamaq.
Yəni, amma onun üçün istifa tələbilə sürməyə ehtiyac yoxdur axı. İstifa, o mənasız bir tələbdir. 2012 bir il sonra seçkilər olacaq onların ölkəsində. Başqa şeylər sürsünlər. Desinlər ki, tutaq ki, müxalifət sıxışdırılır, siyasi partiyalar sıxışdırılır. Məsələn, bu cür, yəni, avtoritarizm var. Amma konkret istifa tələbini mən çox mənalı bir tələb olaraq görmürəm. Bu bir. İkincisini daha nəyə qeyd etmək istəyirəm? Qərb diqqət edin, Saakaşvilini dəstəkləyir. Bunu görə bilərsiniz. Yəni, ola bilsin ki, Saakaşvili diplomatik yollarla gizli o şəkildə bəzi tərəflər ilə sürürlər. Amma ən azından siz, məsələn, Avropa parlamentinin və yaxud Avropa qurumlarının Gürcüstanı tənqid edici siyasi mənada çox bəyanlar, hökumətinin çox bəyanları görməzsiniz. Çünki onlar da çox yaxşı bilirlər ki, Gürcüstan biraz çətin vəziyyətdədir. Yəni, Rusiyanın, belə deyim sizə, Gürcüstandakı hökuməti dəyişməyə cəhdləri var. Cəhdləri olduğu üçün onlar da Gürcüstan hökumətini daha da pis vəziyyətdə hal-hazırda qoymaq istəmirlər və həqiqətən də Saakashvilinin bəzi avtoritar belə deyimisi tədbirlərinə bir yerdə göz yumurlar ki, o tədbirlər əslində var, yoxdur deyil. Yəni Saakashvili həqiqətən də məsələn ən azından sadəcə Azərbaycan icmasını götürsək, Fəhrəddin mənim qeyd edir ki, məktəblərin siz dediniz kəndlərin adı dəyişiblər, beləmi dediniz?
Kəndlərin adını məktəbləri bağlayıb.
Hə, çox absurd bir şeydir. Yəni siz yüzillərcə bir kəndin adı var, tarixdə bu kəndin adı belə gəlib çıxıb, onu dəyişdirməz bu hansı mədəniyyət? Avropa mədəniyyəti harasında bu sığan bir addımdır. Amma gücü həqiqətən bunun elində kənd adlarının dəyişdiklərini biz şahid olmuşuq. Avropada bir yerdə, yəni bu Gürcüstanda qərb dəyərləri otursun deyə Saakashvilinin bu cür addımlarına bəzən göz yumurlar. Biraz gözləmək lazımdır. Yəni Gürcüstanda da bir əgər vəziyyət kataklizmalara belə keçki dönüşməsə, ola bilsin 5-10 ilə onlarda da yaxşı bir demokratiya görə bilərik.
Orada nə baş verə bilər əgər tutaq ki, hətta Saakashvili başqa birisinlə əvəzlənsə, demokratiya oturuşmasa da yüzünü yer eləyibdir Gürcüstanda. Dala dönüş yoxdur. Sadəcə olaraq Rusiya ilə, yeni gələn Rusiya ilə münasibətləri Saakashvilidən fərqli qura bilər.